Godātie kolēģi, sāksim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par valsts budžetu 2021. gadam. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu sistēmā priekšlikumu, pie kura mēs palikām, tātad 22. priekšlikums. Deputāti bija pieteikušies debatēs, vai kāds vēl vēlas debatēt par 22. Uzsākam debatas, vārds deputātam Krišānam Feldmanam.
Jā, paldies. Un man jāsaka tā, protams, ka opozīcija dara to, kas jādara opozīcijai tādā ziņā, ka jālamā par visu iespējamo pozīciju, un tai skaitā jāpiesienas visam, kas vien, kas saka, nekustas. Ja. Šajā gadījumā ir lieta par ģimenes valsts pabalstiem. Tikko saimā, nu nevis tikko, bet šodien nobalsotajā iepriekšējā likumprojektā par vidēju termiņu budžeta ietvaru 25. pāns pēc otrā lasījuma redakcijā arī nosaka, ka ministru kabinets gatavojot nākamā gada budžetu un ietvaru par nākamajiem trīs gadiem, tātad no 22. gada uz priekšu, arī tātad paredz nepieciešamo finansējumu dažādiem atbalstītajiem demogrāfijas pasākumiem, tā skaitā ģimenes valsts pabalsta reformai, un jāatgādina, ka tā reforma ir uzlabots jauno konservatīvo variants, kas ir arī sadarbībā ar demogrāfisko lietu centru, jāsaka, atzinīgi vārdu uzlabots, un tad par vienu bērnu 25 eiro, par diviem 100 eiro, par trijiem bērniem 225 eiro, un par četriem bērniem 400 eiro, un par katru nākamo bērnu vēl 100 eiro, kā arī runa par to, ka daudz bērnu ģimenēm būtu atbalsts attiecībā uz augstākās izglītības iegūvu. Nu, šis ir, tas ir uzlabots variants. Protams, tūlīt mēs dzirdēsim, cik viss ir slikti un kā vajag atbalstīt veco variantu, bet, nu, ir nepieciešams dot laiku gan sagatavot visus normatīvos aktus un lai šī ģimenes valsts pabalsts reforma būtu pēc iespējas kvalitatīvāka, un es ceru, ka labklājības ministrija ar to arī jau nodarbojas, ja? Jo šobrīd vēl nebija tā kā gatava. Tā kā aicinu šo Ločmelas priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelai.
Mans priekšlikums paredz ministru kabinetam uzdot izstrādāt normatīvus aktus, lai jau no 21. gada, 1. janvāra, tātad nākamgad jau palielināt ģimenes valsts pabalstu, nosakot, ka par vienu bērnu ģimenē ir jāsaņem 50 eiro, par diviem bērniem 100 eiro un par trim bērniem 150 eiro mēnesī. Paldies, protams, partijai IKP par to, ka viņi rūpējas par savu imidžu, par to, ka viņu spožums joprojām nav tik spožs, jo divus gadus viņi nevar izpildīt savu priekšvēlēšanu solījumu, pateicoties, kuram visi šie deputāti ir tikuši saimā, par to, lai izpildītu šo vienu no trim punktiem, trīs reizes pa 500. Un ja jūs mums tagad solat, ka tas būšot pēc gada, neviens vairs netic jūsu solījumiem. Ne tauta, ne ģimenes, ne mātes, ne tēvi, jo solīt var daudz ko. Tāpat, ka Nacionāla apvienība sola rūpēties par demogrāfiju, jūs par to nerūpējaties. Un tas gads, kurš būs tagad pēc 1. janvāra, būs tas vissmagākais ģimenēm. Un ģimenes, kur viens vecāks par savu vienīgu bērnu saņem 11 eiro, jums pasmiesies acīs par jūsu solījumu, par to, ka pēc gada viņam būs 25 eiro. Tas tiešām ir smieklīgi un tas tiešām ir slikti, un tas ir ļoti slikti, bet nevis politiski, bet jūsu vēlētāju acīs, kuri cerēja jūsu solījumiem, ticēja jūsu solījumiem, bet tā arī nesagaidīja. Un negaidīsim solīto gadu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Es aicinu par šo priekšlikumu padomāt no tāda viedokļa, ka gan šogad, gan pagājušajā gadā jūs esat mēģinājuši palielināt neapliekamo minimumu un jāņem vērā, ka tas ir atbalsts strādājošajiem, bet lielā mērā to lielāko ieguvumu saņem tiem, kam ir pietiekami lielas algas, lai varētu šo neapliekamo minimumu izmantot sevišķi par bērniem. Pagājušajā gadā jūs arī nepiedāvājāt nekādu atbalstu. Tu īpaši arī šogad vēl papildus nosakot lielāku neapliekamo minimumu par katru ģimenes locekli, bet to, manuprāt, arī ir diezgan viegli labot un pat jāsaka vēl mērķtiecīgāks atbalsts ir tajā gadījumā, ja tiek maksāts ģimenes valsts pabalsts ģimenēm ar bērniem. Tas ir tieši fokusēts atbalsts ģimenēm neatkarīgi no to ienākuma algas veidā, tā kā es arī aicinātu atbalstīt, būtu īpaši Nacionāla apvienība, kur, nu, vismaz izskatās, ka kaut kur koalīcijas aizkulisēs ir mēģinājusi aktualizēt jautājumu par demogrāfijas atbalstu, nu, šī ir laba iespēja parādīt, ka es patiešām rūp.
Vārds deputātē Julijai Stepņenko.
Kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt Regīnas Ločmales priekšlikumu, un es gribētu saprast, vai Feldman kungam ir kāda cita funkcija, jo viņam ir šobrīd divas funkcijas. Viena funkcija kritizēt opozīcijas priekšlikumus un pateikt, ka tie tādā vai citādā mērā nedar, un otra funkcija uzreiz, protams, visu, visam uzlikt virsū savus solījumus un stāstīt, kā būs. Mēs šo solījumus esam redzējuši ļoti daudz priekšvēlēšanu reklāmās, ir stāvējuši cilvēki ar plakātiem tieši tādiem pašiem cipariem, kā Ločmales kundze šobrīd ir piedāvājusi. Kur ir problēma šo priekšlikumu kaut vai attīstīt tālāk un nodot kā uzdevumu ministru kabinetam sagatavot šādu redakciju? Mēs neredzam tiešām. Ja mēs runājam par kaut kādiem solījumiem, kuri, kā Nacionāla apvienība mums teica, ka tad ir kaut kāda vienošanās parakstīta par to, ka nākamgad būs tiešām zelta gads priekš ģimenēm, tad šeit mēs redzam, pat nav nekādas vienošanās, tie ir tikai un vienīgi plātīšanās un solīšana un atkal opozīcijas lamāšana un nolikšana pie vietas, stāviet pie ratiem, mēs esam gudrāki. Tā jūs nekur tālu netiksiet, jo nekas no jūsu solījumiem joprojām nav izpildīts. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātei Reginai Ločmalai otro reizi.
Es aicināšu tomēr visus deputātus, kas tiešām rūpējas par ģimenēm, par bērnu labklājību, nobalsot par manu priekšlikumu. Jo visi, ko redzēs šovakar, jūsu vēlētāji būs balsošanas rezultāts. Vai jūs bijat par to, lai par pirmo bērnu varētu būt 50 eiro, par otro 100 un par trešo 150, vai nē? Jūsu solījumiem atgādināšu, neviens vairs netic. Bet tic citam, ka šī valdība nenoturēsies un vislabākais, ko šī valdība varētu izdarīt, tad 1. janvārī demisionēt. Paldies.
Deputāts Lēdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka es sāku ziņot par šo priekšlikumu divas sēdes atpakaļ. Tagad ir divas vēl atgādāt, ka divas otras priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 22. deputātas Ločmales priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 52 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā 23. ir deputātas Julijas Stepņenko priekšlikums, kas dod ministru kabinetam dažādas uzdevumus, sākot no bērnu atbalstu daudz bērnu ģimenēm, turpinot ar nekustamajiem īpašumiem, pēc tam ar bankas kontu atvēršanu, ar, teiksim, uzdevumiem, kā jāpublisko partiju finansējums, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es pirmkārt gribu pēdiņās uzteikt budžeta komisijas darbu, jo aiz liels necieņas pret iesniedzējiem šie visi priekšlikumi tika salikti, kā jūs redzat, vienā. Līdz ar to, ar samazināto debašu laiku, man būs ļoti grūti jums izstāstīt par visiem šiem priekšlikumiem, kuri ir ielikti vienā priekšlikumā. Es izvēlēšos tikai dažus. Tātad viens pirmais priekšlikums ir saistīts ar daudzbērnu ģimeņu statusu, pielīdzināšanu tādam statusam, kāds ir ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti un ģimenes, kuras audzina bērnu, kuras viņas ir adoptējušas no ārpus ģimenes aprūpes. Lai saņemtu, lai šīs ģimenes, kuras es minēju, tātad pēdējās, varētu saņemt tieši tādas pašas nesliktākus atbalsta mehānismus kā daudzbērnu ģimenes. Līdz ar to piemērs, nu, viens no piemēriem ir atlaide elektrībai, jo daudzbērnu ģimene saņem lielāku atlaidu, bērns ar invaliditāti mazāk. Godīga ģimenes karte pienāktos šai grupai līdzvērtīgi, kā tas ir daudzbērnu ģimenei. Šāds priekšlikums joprojām, cik es atceros, ir palicis demogrāfijas lietu centra pārziņā. Imants parādnieks tieši tādās pašās domās, kā es biju kādu laiku pirms tam, es nezinu, ko parādnieku kungs domā šobrīd, bet šis priekšlikums, nu, manuprāt, ir jātīsta tālāk, un es tiešām gribētu redzēt to valdības darbā. Nākamais priekšlikums ir, par to pastāstīs pārējie kolēģi, mēs turpināsim, paldies kolēģi no opozīcijas par palīdzību.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, patiesi ir dīvaina tā forma, ka vienā priekšlikumā ir salikti kopā ļoti daudz dažādu priekšlikumu, par tiem katru noteikti būtu vērts gan balsot, gan diskutēt atsevišķi. Es pieskaršos diviem no tiem, kas ir saistīti ar politisko partiju finansēšanu. Man šķiet, ka ļoti labs priekšlikums ir līdz katra gada, nu, nākamā gada 1. jūlijam, es jau, ka ministra kabinetam līdz nākamā gada 1. jūlijam ir jāizstrādā kārtība, kā politiskās partijas katru gadu līdz martam atskaitās par savu saņemto politisko partiju finansējumu un kāds ir veicinājis viņu priekšvēlēšanu solījumu izpildus vienkāršu priekšlikumu būtību. Otrs priekšlikums, kas ir saistīts ar politisko partiju ziedošanu un atbalstīšanu, ir gan tāds, ko es vienīgo no visa šīs Stepiņenko kundzes priekšlikuma kopas nevarētu atbalstīt. Viņa paredz, ka katra persona daļa no sava iedzīvotā ienākuma nodokļa varētu ziedot politiskai partijai. Es uzskatu, ka šobrīd, kad valsts no sava budžeta, tas ir no nodokļu maksātāja naudas, jau finansē politiskās partijas, šāds papildu atbalsts partijām nav nepieciešams un praktiski būtu atceļams jau esošais iedzīvotā ienākuma nodokļa atvieglojums par ziedojumiem, bet vispārējais kolēģi, gan jau Stepiņenko kundzes komentētais priekšlikums, gan arī nākamais priekšlikums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu mājoklim, gan arī pārējie par politisko partiju atskaites kārtību, es domāju, ka ļoti labi un kopumā atbalstām.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Droši vien, ka mana runa vairāk attiektos uz procedūru iespējams, jo es šajā brīdī gribētu saprast, kā es varētu par katru no šiem priekšlikumiem, jo tie ir ļoti dažādi nobalsot atsevišķi. Paldies.
Var lūgt atsevišķu balsojumu par katru no priekšlikuma punktiem. Viņa tiesa nav numurēti, bet tā ir iespēja šādu balsojumu lūgt. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, protams, ka es lūkšu šādu iespēju un vēlreiz tiešām paldies tiem, kas šobrīd strādā šo likuma projektu. Pēdiņās paldies. Reizniec kundze, liels paldies par to, ka jūs izstāstījāt par šiem priekšlikumiem. Es vēlos tikai papildināt to ideju par partiju finansēšanu, atceļot šo te valsts finansējumu, pret kuru mēs cīnījāmies pagājušajā gadā, bet paredzot tieši finansējumu no iedzīvotā ienākuma nodokļa daļas, kura jau tāpat vairāk vai mazāk iet tajā finansējuma kopējā kasē, mēs iegūtu fantastisku iespēju atbalstīt tikai tās partijas, kuras nemāna savus vēlētājus. Un katrs vēlētājs varētu reizi pusgadā izvēlēties, kuram atvēlēt to savu eiro vai centus, cik nu daudz viņš saņem, attiecīgi atbalstot nu, nevis tos, kas melo un mānās, bet tos, kas reāli strādā un tiešām pilda savus solījumus. Tas būtu labs reitings partijām. Jā, paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Līdzēt kolēģi Stepienko kundzei, viens arī no šiem kompleksiem piedāvājumiem ir ministru kabinetam līdz nākamajam gadam izstrādāt kārtību, kā nodrošināt pieeju kontam kādā no maksājuma iestādēm gadījumā, nu, ja šāds konts nav atvērts Latvijas kredīta iestādēs. Te runa ir par juridiskajām personām, par pamatā uzņēmējiem, kuriem nav noslēpums, ka finanšu sektors sakārtošanas rezultātā šobrīd ir radušās praktiskas grūtības nodarboties ar komercdarbību, jo ir grūtības atvērt kontus. Vai tas ir valsts kase? Es no savas puses varbūt apšaubītu šādu ideju, jo tādā veidā mēs ir valsts kase, varam palikt zem sitiena ar papildu nosacījumiem un sarežģītām procedūrām AML kontrolē, bet tas, ka valdībai būtu jānāk ar risinājumu, kā tad reāli strādāt, kā nodrošināt kontu šeit Latvijā, lai nebūtu jāmeklē kādu apveceļi, tas gan ir tiesa.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu jau labvakar, kolēģi. Es par šo priekšlikumu tiešām visu cieņu Julijai Stepiņenko par šādu pieeju salikt tik daudz dažādas jautājumus vienā veselā blokā. Un es arī aicinātu dalīt šo priekšlikumu daļās un balsot par katru atsevišķi. Un pieskāršos tikai vienai no tām. Tas ir par to, ka katrai politiskajai partijai būtu jāatskaitās par finansējumu, kas ir saņemts no valsts budžeta un to, kādā veidā tas ir palīdzējis jums sasniegt savus priekšvēlēšanas solījumus. Jo visi tik daudz runājuši par to, ka šīm te partijām šo te naudu vajag, reku naudu tagad ir. Jautājums ir viens, kā tas palīdz sasniegt konkrētas politiskās partijas mērķus, nu piemēram, vai tas palīdz, kaut par mazu kripatiņu ir palīdzējis IKP sasniegt kaut vienu no šiem te 3,500 rādītājiem? Ko tieši tas ir devs? Līdzīgi priekšlikumu mēs jau bijām iesnieguši nesasaistot to ar politisko partiju finansējumu. Vienkārši valdībai atskaitīties reizes gadā ziņojumā ar budžetu, kas nāk atskaitīties par politisko partiju priekšvēlēšanu programmu izpildi. Un tas neprasīja nekādus resursus, tikai politiskā griba šādu pieeju īstenot. Šajā gadījumā šeit ir mazliet nopietnāk jau, un tas jau būtu varbūt ne uz valsts resursu, bet tieši pašām politiskajām partijām aizpildot atskaites knābam, pielikt klāt vēl vienu aili, ko visai sabiedrībai būtu iespēja iepazīties, kā tas ir konkrētais finansējums, pusmiljons un vairāk gadā ir palīdzējis jums īstenot savus priekšvēlēšanas solījumus pa minimālām pensijām, piemēram. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos bilst, ka šeit nav notikusi nekāda ļaunprātība. Kā kolēģis Stepiņenko ir iesniegusi priekšlikumu, tā arī tas atspoguļots ir tabulā. Mani kolēģi budžeta un finanšu komisijā nevar labot to, kā tas ir iesniegts, un tāpēc jūs redzat šādu priekšlikumu, kurš pilnībā ir noraidīts, tas nozīmē, ka arī tāda daļas ir noraidītas.
Labi, godātie kolēģi, tātad deputāts Valainis ir ierosinājis šo 23. priekšlikumu balsot pa daļām. Tātad mums būs jāizšķiras, vai mēs piekrītam deputāta Valēņa priekšlikumam vai nē. Lūdzu atvērt procedūras sadaļu. Tad mēs balsosim par deputāta Valēņa ierosinājumu balsot 23. priekšlikumu padaļām. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. priekšlikuma, ko iesniegusi deputāte Julija Stepaņenko, balsošanu pa daļām. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28 pret 57 atturas 1, tātad priekšlikums balsot pa daļām ir noraidīts. Lūdzu zvanu balsosim par 23. deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 57 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 24. priekšlikums ir identisks 23. priekšlikumam, vienīgais iesniedzēja ir mūsu kolēģi deputāti Karīna Sprūdi. Komisijā arī šis priekšlikums ir noraidīts.
Priekšlikums nav balsojams, debats iespējams, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, es tomēr gribētu norādīt, ka tā ir ļaunprātība, jo es esmu iesniegusi priekšlikumu norādītā kārtībā, un tā nav pirmā reize, kad es sniedzu priekšlikumus, nav pirmā reize, kad es sniedzu priekšlikumus pie budžeta, tāpēc es gribētu tiešām norādīt Bondara kunga šos te komentārus, un Bondara kungs lieliski saprot, ka tā ir bijusi gan ļaunprātība, gan arī speciāla nenovīžība. Es gribētu vēl papildināt tēmu par konta atvēršanu. Paldies kolēģiem par to, ka viņi šo tēmu atvēra. Un plašāk es gribētu paskaidrot, jā, es saprotu, ka ir bāžas attiecībā uz valsts kasi, taču priekšlikums mudina domāt par kādu citu valdības norādītu finanšu institūciju, kurā būtu iespējama šāda te pamatkonta atvēršana. Līdzīgi kā mēs šobrīd saskaramies ar fizisko personu pamatkontu nosacījumiem, nu, tie nosacījumi ir stingrāki, ir, protams, arī tāpat iespēja, jebkurā gadījumā, diemžēl, arī atteikt arī privātpersonai, ja ir zināmi riski, bet tad, jebkurā gadījumā šie riski ir attiecīgi jānorāda, nevis vienkārši jāatsaka un cilvēks nezin, ko viņam tālāk darīt. Mēs esam tiešām saskārušies un daudz uzņēmēji mūs ir uzrunājuši un absolūti neizskaidrot iemeslu dēļ. Viņiem tiek aizvērti konti, izmaksās šīs algas nu, saviem darbiniekiem sastāda ļoti liels grūtības, samaksāt nodokļus bieži vien ir grūtības, bieži vien sanāk tā, kad ir jānes skaidra nauda uz valsts kasi un arī jāizmaksā labi, ka vēl ir iespēja izmaksāt skaidrā naudā, ja uzņēmums strādā ar skaidru naudu. Taču šajā gadījumā tas tiešām ļoti būtiska problēma, par ko ir runāt arī ar
deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, labvakar, cienījumā sēdes vadītāja. Šī problēma ir ļoti aktuāla mūsu valstī par kontu slēgšanu juridiskām personām. Saimnes cilvēktiesību komisijā mēs šobrīd skatām, kādā veidā tiek slēgta ciet banku konta NVO. Un tā smieklis ar aserām, bet pēc likuma sanāk, kad NVO kontu var aizslēgt ciet tad, ja šajā valdē nav dibinātāji. Un tad sanāk tā, ka pieņemsim biedrība māmuļa, ja, kas ir biedrības nams. Nu, viņš tika dibināts pirms vairāk kā 100 gadiem. Un nevar būt neviens dzīves šobrīd. Un viņš nav pie dibinātājiem, un viņš nevar būt valdē. Bet šādi te kāzus ir ļoti daudz, un šobrīd mēs viņus arī mēģinām tikai caur NVO prizmu cilvēktiesību komisijā atrisināt. Bet ir arī komersanti. vesela gūzma ar tiem, kas tiek, viņi, nu, viņiem jau nav kur likties, viņi vienkārši atver 15 minūšu laikā savu, savu kontu Lietuvā, Igaunijā, pilnīgi bez problēmām internetā, 15 minūšu laikā, to var izdarīt, šī ir tiešām aktuāla problēma, un tas, protams, ir budžeta pakāpe, šeit varbūt tas ir jāņem atsevišķi tēma, par to un jārunā, tā ir ļoti nopietna problēma, jo vienkārši uzņēmēji tiek padzīti, bankas tais paši savu feiskontroli, ja tā var teikt, bankas izpilda, valsts ieņēmuma dienas un uzņēmuma reģistra funkcija vienlaicīgi. Mums ir divi valsts ieņēmuma dienas, viens ir oriģinālais vid un otrs ir bankā. Tas pats ir uzņēmuma reģistri, viens ir oriģinālais uzņēmuma reģistrs, otrs ir bankā. Banka skatās par savu klientu pēc Google meklēšanas rezultātiem, kas tur ir rakstīts kaut kādā vai kādā portālā. Apvienot līdz laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Un šī tā atsijāšanas sistēma, pēc kā šobrīd Latvijas komerc, Latvijā strādājošās ārzemju komercbankas, kuras pelna naudu par mūsu konta apkalpošanu, un viņas pelna miljoniem, simtiem miljonu eiro gadā, viņas drīkst strādāt mūsu valsts teritorijā. Un mēs nodokļu maksātāji par to maksājam, bet šobrīd noniekās tāda dubultā grāmatvedība un bankām Fuktuks ir izstrādājis attiecīgi, zinām, rokas grāmatu, kādā veidā strādāt, bet tā rokas grāmata īsti, nu, līdz perfektam vēl tālu, tālu, teiksim, no 10 balvēm 5. Nu, es tā iezīmēju situāciju, kas ar NVO notiekās. Un otra puse šīs te juridiskās personas, kas, nu, tas nav pilnīgi pieņemam, un šeit ir jārunā finanšu ministrijai, kādā veidā to visu darīt, jo tas AML ir aizgājis jau pilnīgi otrā grāvī. Pat nav pat tā, par AML runa, par, vienkārši par kopumā, par to, kas ir kontaslēgts ir un tā tālāk.
Bet tā te Jūlijā, es te paņem ko otro reizi.
Jā, paldies. Es vēl vēlos papildināt, ka tas, ko mēs redzam, kas iezīmējās dažu politiķu varbūt dienas kārtībā, ka būs vienkāršotas prasības bankām attiecībā uz AML, tas neatrisinās esošo situāciju. Bankas neatgriezīsies pie tiem klientiem, no kuras viņas atteicās. Tāpēc rosinājums ir šo diskusiju tiešām pacelt komisijas līmenī. Varbūt kaimiņkungs to var uzņemties, jo cilvēktiesības ir arī darbinieku tiesības, kuriem nav iespējams saņemt algu, tāpēc, ka bankas konts ir ciet. Tā tiešām ir problēma attiecībā ne tikai uz nevalstiskām organizācijām, kā pareizi tika atzīmēts, uz juridiskām personām, ja ar fiziskām personām puslīdz šī situācija ir atrisināta. Jā, protams, mēs varam arī pasta bankā, piemēram, atvērt kontu, jo ziniet, ka, lai samaksātu 7 eiro nodevu, par to ir jāmaksā 7 eiro maks. Tieši tāpat, tāpēc mums būtu nepieciešama šī situācijas atrisināšana augstākā līmenī, jo pagaidām neviens...
Paldies, debata slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšsēdētājs kundze, es saprotu, ka šis priekšlikums nav balsojums, bet komisijā tika noraidīts.
Priekšlikums nav balsojums.
25. Ir man kolēģi Igor Pimenov priekšlikums, kurš arī komisijā nav atbalstīts, un tas ir par norēķinu konti ieviešanu mikrouzņēmumu nodokļu režīmu nodrošināšanai. Kā es minēju, komisijā nav atbalstīts.
Paldies. Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, es lūdzu
debatas. Debatas laika tiek apvienoti.
Paldies. Jau tika skatīts grozījumiem mikrouzņēmumu nodokļa likumā ZZS deputātu iesniegtais priekšlikums par uzdevumu ministru kabinetam iesniegt Saeimai likumprojektu par mikrouzņēmumu nodokļa režīma izmaiņām, ieviešot saimnieciskās darbības norēķinu kontu. Man šī ideja iepatikās, jo esmu strādājis banku norēķinu departamentos un redzu, ka šī iecere var tikt iztenot. Nevienu nereklamē, jo teikšu, ka vēl pirms 15 gadiem dažas bankas bija gatavas šādu darījumu produktu ieviest, taču tam pietruka tiesiskā nodrošinājumā. Konta tiek ieskaitīti uzņēmuma ieņemumi, no kuriem iepriekš noteiktajā laika uzņēmuma vietā banka pati pārskaita valsts kasē likumā noteiktos uzņēmuma nodokļus. Šī kārtība var ievērojami atvieglot uzņēmuma nodokļu nomaksas administrēšanu, samazināsies arī uzņēmuma izdevumi. Salīdzinājumā ar ZZS priekšlikumu manam priekšlikumam ir cits akcents. Tas nav par mikrouzņēmuma nodokļu režīma izmaiņām, tas ir gan par īpaša konta ieviešanu. Nu, man nav ilūzija par to, ka šī valdība cilpu uz mikrouzņēmuma nodokļu režīma kakla uzmētusi šo cilpu neaizvilks. Bet vismaz jauns banku produkts, kurš arī valsts kasē var noderēt, var būt ieviests un var tikt izmantots jebkādā mazā vai vidējā uzņēmuma vajadzībā. Pievēršu uzmanību tam, ka es neaicinu ieviest saimnieciskās darbības norēķinu kontu līdz nākamā gada 1. Janvarim. Es aicinu iesniegt Saeimā likumprojektu par konta ieviešanu. Un šajā likumprojektā nosakāmie faktiskie konta ieviešanas termiņi, protams, ir tehniska uzdevuma rezultāts, risinājums, kas nav priekšlikuma priekšmēts. Bet priekšlikuma priekšmēts ir pieņemt valdībai iesniegt Saeimai tādu likumprojektu, kurā būtu noformulēts lēmums par tāda produkta ieviešanu tehnoloģiskajam nodrošinājumam mazo un vidējo uzņēmumu darbībai. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Deputāts Lēnce, komisijas vārdā.
Vēlētos piebilst, ka 25. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 25. deputātu pieminamo priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 59 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nākamais ir 26. Ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un ir par plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai.
Deputāti atbalsta.
27. ir ministra kabineta priekšlikums. Jā, nu, vairāk vai mazāk es varētu teikt, ka tas ir tehnisks un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš pēc būtības ir tehnisks priekšlikums un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Julijai Stipņenko.
Godātie kolēģi, nu tiešām tik ātri, es biju pieteikusies arī piepriekšējā. Es aicinu vēlreiz aicinu komisijas vadītāju uzlabot savu darba kvalitāti un stāstīt par priekšlikumiem īsi, konkrēti, par ko konkrētais priekšlikums ir. Jūs šobrīd skatās arī daļa sabiedrības un seko līdz tam, kā tiek pieņemts budžets. Lūdzu, ar cieņu izturēties pret valsts budžetu un Latvijas iedzīvotājiem. Paldies.
Deputāts Lēnce, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlos teikt, ka komisijā par procedūru runāja tajā procedūras sadaļā, bet par priekšlikumu runāja priekšlikumu sadaļā. Stepiņenko kundze sajauks sadaļas, bet tas nekas no tā viņa gadās šodien sajaukt. Komisijā noraidīts.
31. Tātad 31. priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Lūdzu zvanu, balsosim par 31. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 4 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
32. priekšlikums arī ir ministra kabineta priekšlikums par mēdotācijām pašvaldību un kabinetā tas ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 32. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 82 pretaturas. No priekšlikums ir atbalstīts.
33. priekšlikums arī ir ministra kabineta priekšlikums saistīts ar meditācijām pašvaldībām un arī ir komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 33. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturis nav priekšlikums atbalstīts.
Trīsdesmit ceturtais priekšlikums ir arī ministra kabineta priekšlikums, kur finanšu ministrija no viena konta uz otru kontu tiek pārcelt līdzekļi, un arī tas ir komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 34. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
35. priekšlikums arī ir ministra kabineta priekšlikums, arī iekšējs precizējums naudas plūsmas korekcijas rezultātam un ministra kabineta atbalstīts, komisija atbalstīts un arī jūs lūdzu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir ministra kabineta priekšlikums, kur notiek arī pārdals starp kontiem.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 36. ministru kabineta priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 80 pretaturs nav priekšlikums atbalstīts.
37. arī ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. ir ministra kabineta priekšlikums finansējums nepieciešams, lai līdzvērtīgi ministra prezidenta algas pieaugumam 21. gadā palielinātu valsts prezidenta mēneša algu un attiecīgi reprezentācijas izdevumus. Komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, mēs jau novienojāmies, ka šis priekšlikums, lai arī komisijā ir, atbalstīts, mēs šo šeit neatbalstam. Mēs aicinu šo 38. un 39. priekšlikumu neatbalstīt. Pirmkārt, Vonderkungs, esiet lūdzu tik jauks un sakiet, ka jūs ir to vēstuli saņēmis komisijā un prezidentkungs lūdzu. Sakiet to informāciju visu. Bet vēlreiz 38. lūdzu neatbalstam un 39. arī. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Es varu tikai pateikt to, kas noticis ir komisijā, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 71 atturis 0, priekšlikums nav atbalstīts.
39. ir arī ministra kabineta priekšlikums, arī līdzīgs kā 38. tur ir tikai par reprezentācijas izdevumiem, lai lai attiecīgi palielinātu ministra prezidenta un ministra reprezentācijas izdevumus, un komisijā tas ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātam Artūram Kaimiņam.
Jā, kolēģi, arī komisijā joprojām tas ir atbalstīts, tad laiki mainās, laiki iet, un tas vairs nav atbalstīts. Tā kā lūdzu neatbalstiet šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Kā jau minēja, 39. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 39. ministru kabinetu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 77 atturas 0, priekšlikums nav atbalsts.
Kolēģi, 40. priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kur no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiek dot līdzekļi sabiedrības integrācijas fondam, un komisijā tas ir atbalstīts.
Uzsākam debatis. Vārds deputātam Artūram Kaimiņam.
Kolēģi, šis ir jāatbalsta priekšlikums, šis ir ļoti jauks un pareizs un vajadzīgs priekšlikums, mēdīpratību veicinoši. Paldies, lūdzu atbalstām. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 40. ministru kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 1 saturas 0 priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Par procedūru vēlas runā deputāte Julija Stepaņenko. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, man gan nekas negadās, gadās Bondarkungam, tāpēc es vēlos vēlreiz atgādināt to, ka Bondarkungs ļoti bieži pavirši izturas pret saviem pienākumiem un vienkārši stāstot, ka no viena konta pārdala citā kontā, ar to nepietiek, lai tiešām prezentētu attiecīgi ministru kabineta priekšlikumu, kādā veidā tiek sadalīti budžeta līdzekļi. Tas, es domāju, ka vajag mācēt, lasīt un pateikt, par ko šis priekšlikums tur nevajag tiešām daudz prasmju, un arī Bondarkungs uz to ir spējīgs, es tam ticu. Ja nē, tad jāmaina komisijas vadītājs. Paldies, kolēģi.
Tātad turpinām darbu. Komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Tātad 41. priekšlikums arī ir ministra kabineta priekšlikums, kur pārdala līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz pašķīrās padaudz labs, uz ārlietu ministriju. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Deputāti vēlas debatēt, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Es labprāt uzzinātu, kādam mērķim tiek šie līdzekļi pārdalīti uz ārlietu ministriju. Es domāju, ka Bondarkungs to ir dzirdējis, ja viņš to nav dzirdējis, viņš nav sapratis, kas notiek komisijā, tad es tiešām aicinātu varbūt meklēt citu komisijas vadītāju, ja nav tiešām iespēja citiem cilvēkiem, kas mūs klausās, pastāstīt, par ko ir šis priekšlikums, nevis vienkārši pārdala no viens kabats uz otru. Tik nenopietni izturēties pret saviem darba pienākumiem. Es redzu pirmo reizi šādu tiešām deputātu. Paldies!
Vārds deputātiem Viktoram Balēnim.
Jā, kolēģi, priešlikums ir par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības padomdevē misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā. Tad pagarina vienkārši misiju. Un tas ir, manuprāt, Bondarkungs minimālais apjoms, ko jums vajadzētu nolasīt no šiem priešlikumiem, un tad būs mazāk jautājumi. Protams, man ir jautājums par to, kāpēc mēs to pagarinām, bet nu, es pieļauju, ka jūs komisijā to esat izrunājuši, un tur visiem viss ir skaidrs par šo jautājumu. Paldies, un aicinu atbalstīt. Paldies.
Bet slēdzu, paldies Valāņu kungam, kurš pēc būtības noziņoja par šo priekšlikumu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Tas, ka 41. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Vai deputāti lūdz balsojumu par 41. priekšlikumu? Lūdzu, zvanu, balsosim par 41. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Četrdesmit otrais ir ārlietu komisijas priekšlikums, kur tiek pārdalīts līdzekļi no ārlietu ministrijas vienas, teiksim, apakšprogrammas uz otru apakšprogrammu. Tas ir saistīts ar NATO, teiksim, tā, ministrijas organizēšanu. Latvijā. Komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 42. ārlietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
43. arī ir ministra priekšlikums, kur pārdal no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz finanšu ministriju. Tas pēc būtības no vienas ministrijas ietvaros notiek pārdal apakšprogrammu līmenī. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. ir ministra kabineta priekšlikums, kur Finanšu ministrijas apakšprogrammā finansējums valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi īstenojumiem, projektiem un pasākumiem paredzēts finansējums 21. Gada ietvaros plānotās ilgtermiņa saistības robežu šķēršošanas vietu Silene un Pāternieki. Attīstības pirmās un būnietas ar pabalans izdevums ekstras atbilstoši MK sēdes rīkojuma projektam.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 44. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
45. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš arī komisija ir atbalstīts. Tas saistīts ar uzņēmumu ienākumu nodokļu pārdalē pa apakšprogrammām uz finanšu ministriju un komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 45. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
46. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš pārdala izdevumus kodiem, lai līdz 2021. gada 10. janvārim nodrošināt padomnieku amata uzturēšanas līdzfinansēšanu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā. Šis ir atbilstoši vienošanai. komisija atbalstīs.
Deputāta atbalsta.
47. Ir pārdale iekšlietu ministrijas ietvaros, kas arī ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ir tātad priekšlikums, kur notiek, jā, kurš ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un kur tātad tiek līdzekļi piešķirt iekšlietu ministrijai.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Ministru kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturis nav priekšlikums ir atbalstīt.
Četrdesmit devītais ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš pārdala līdzekļus no ekonomikas ministrijas uz izglītības ministriju. Komisijā tas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Es varētu papildināt ziņotāju, kad mēs paredzam šos te līdzekļus novirzīt no valsts tēla izstrādē paredzētiem līdzekļiem, kas mūsu ieskatā un arī visā šajā procesā, kas bija Saeimā budžeta pieņemšanas procesā, tieši šie te valsts tēla izstrādes paredzētie līdzekļi neieguva pamatotu skaidrojumu par to, kādēļ tik daudz naudas ir nepieciešamas un arī tas neguva īsti skaidrību par to, kā šī te nauda vispār tiks tērēta un vai ir izpratni par to, ko ar šiem resursiem darīt. Tas bija vismaz vienā publisko izdevuma revīzijas komisijā, ko par šo garu un plašu runāja. Es pieroju arī budžeta komisijā šīs te diskusijas bija. Un te ir tieši šis konkrētais avots, ir tas, kur mēs piedāvājam samazināt nākamajā gadā finansējumu un paredzēt to sociālo atbalstu programmai pedagogiem, kuri zaudētu darbu skolu tīklu optimizācijas rezultātā. Mēs, kolēģi, jau par skolu tīklu optimizāciju esam runājuši. Paldies Notiņu kungam, kurš izskaidroja to, ka šajā programmā līdz šim ir, saprotu, 16 cilvēki bijuši, un es joprojām uzskatu, ka arī šie 16 cilvēki ir pelnījuši to, kad viņiem tiek sniegta šīs sociālās garantijas no valsts budžeta puses, un valsts tādā ziņā parāda izpratni par to, cik smags tomēr ir šis lēmums skolu tīklu optimizācija. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo deputātu iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Nu, ir skaidrs, ka šoreiz kolēģi ir atraduši ļoti zīmīgu finanšu avotu, jo valsts prestižs bieži vien ir arī skolotāju prestižs. Un ja mēs atvēlētu daudz vairāk finansējumu skolotājiem, jeb izglītībai, tas skaitā augstākai un zinātnei, tad droši vien arī valsts prestiži būtu augstāks. Nu, jāpiezīmē mūsu pašu acīs arī, bet šajā brīdī jāsaka, ka parlamentārā sekretāra minētie skaidri par iepriekšējās valdības iepriekšējo programmu un 16 skolotājiem, kas to ir izmantojuši, šobrīd vairs, manuprāt, nav arguments. Nu, pirmkārt jau tādēļ, ka iepriekšējā laikā skolotāju trūkuma dēļ jebkurš tika medīts, uzrunāts, ieteikts un visādi citādi atrunāts, lai nezaudētu un neietu projām no skolas, neatkarīgi no tā, vai tā bija tā, ko slēdz vai palika darbā. Tā ir akūta direktora nepieciešamība vēl joprojām. Taču šobrīd ir Covid situācija un seniori, tā skaitā skolotāji, attiecīgi 3 gadus līdz oficiālam pensionēšanas vecumam, tomēr ir riska grupā. un var gadīties, ka cilvēki izvēloties starp pierunāšanu, tomēr izvēlēsies atrunāšanu un izvēlēsies savu veselību, lai pavadītu savu dzīvi ilgāk radinieku un mazbērnu pulkā. Līdz ar to šie dati atkal būtu pieskaitām pagātnei un būtu interesanti drīzāk argumenti par to, vai ir veikta aptauja, vai ir diskutēts par to, cik skolās skolotāji šādu izvēlētos. Un man jāpiekrīt, ka ja tie atkal būtu 16 cilvēki, arī tas ir cienījami, jo mums, ja mēs paši rūpētos par savu veselību, tā kā tas būtu, nu, teiksim, ieteicams īpaši skolotāju vidū, tas arī rādītu, nu, mūsu pašu attieksmi gan pret skolotājiem, gan pret sevi. Tā kā aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es otro reizi aicinu pievērst uzmanību tieši šim te finansējuma avotam, kas, manuprāt, šobrīd mums būtu maksimāli jāstiprina iekšējā ekonomiskā attīstība un arī šīs sociālās garantijas, ko mēs kolēģiem esam paredzējuši šo te finansējumu novirzīt. Jo, pastoties šo skaitli, protams, viņš ir sākotnē rēķināts laikā, kad nebija Covid krīze, iespējams, ka tajā laikā, bet katrā ziņā, kad viņš tika prezentēts, tad noteikti nebija Latvijā tāda situācija, kāda tā ir šodien. Un šīs te neziņas apstākļos šobrīd ieguldīt valsts naudu miljonos mērām summas nezināmā reklāmas kampaņā bez saprotamas tādas stratēģijas, manuprāt, ir kļūdēna un tā būs izsviesta nauda, kolēģi. Es aicinu kaut mazu daļu novirzam pedagogiem.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, jā, avotu izvēle patiešām ir būtiska, bet droši vien, ka Covid situācijā mēs atgādināšu runājam par nākamā gada budžetu, 2021. gads, kas pamatā būs veltīts Covid seku mazināšanai, novēršanai un daudz risinājumu būs nepieciešami visticamāk arī apropriācijas formā, tad koalīcija, cienījumā koalīcija, šis ir avots, kas noteikti ir novirzāms iekšēju problēmu, iekšēju jautājumu risināšanai, jo ārēji par mums uzzinās tikai tad, ja būsim veiksmīgi Covidā, ja būsim veiksmīgi izglītībā. Aicinu, ja ne šajā brīdī, tad 2021. gadā risinot naudas trūkuma vai pārskaitījumu no vienas programmas uz otru, no vienas ministrijas uz otru, budžeta programmām izvērtēt šī avota iespējas, finansējums tajā ir salīdzinoši liels, un skolotāji jau nu nebūtu tā auditorija, kam žēlot. Aicinu atbalstīt.
Maras deputātē Julija Stipņenko.
Jā, kolēģis, vēlreiz laikam jālūdz arī šajā likumprojektā tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Par valsts tālu veidošanu man ir vēl neliels komentārs. Kad mums bija lidostā šis stends Magnetic Latvija, jāsaka tā, ka parunājot ar kolēģiem no ASV, kuri bija atbraukuši vēl toreiz pirms Covid laika un vēl tad, kad šis stends bija, viņi mēģināja saprast, ko ar to bija gribēts pateikt, jo patiesībā jāsaka, ka šis vārds magnetic, ja jūs to kaut kur pagūglēsiet, tad jūs sapratīsiet, ka angļu valodā tam nav vispār tādas nozīmes, kādu mēs to gribējām piešķirt. Līdz ar to es varu derēt, ka ļoti liela daļa Latvijas viesu vispār nesaprata, ko ar šo mēs gribējām pateikt viņiem. Tāpēc ar to valsts tēlu veidošanu tiešām ir jānodarbojas. Pirmkārt, rūpējoties par mūsu cilvēkiem, otrkārt arī aicinot uzņēmējus no tās pašas Baltkrievijas piedalīties biznesā, nodrošinot viņiem iespēju attiecīgi arī varbūt uz atvieglotiem nosacījumiem atvērt šeit kaut kādas, teiksim, savus uzņēmumus un nebiedēt viņus atkal ar šo te banku teroru. Tas būtu, es domāju, vislabākais valsts tēlu veidošanas ziņā, bet par priekšlikumu es aicinu to atbalstīt, jo skolotājiem, kā jau mēs šodien arī teicām ar kolēģiem skolotājiem, visu cieņu un milzīgu pateicību un atbalstu. Es ceru, ka ja ne tagad, tad nākamajā, varbūt, es nezinu, nākamajā mēnesī beidzot līdz jums atnāks tas, tā pārliecība, ka skolotāji ir tikpat līdzvērtīgi, kā mediķi šobrīd šajā situācijā, viņi ir varoņi, viņi ir jāatbalsta. Vēlreiz atkārtošu. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, Valaiņkungs ļoti precīzi arī izstāstīja par publisko izdevumu revizijas komisijas sēdi, kur Latvijas investīcijas attīstības aģentūra arī prezentēja Latvijas turpmākā tēla iespējamo naudisko izklāstu. Tas, ja es nemaldos, bija kaut kādā 4,2 miljonu eiro uz 3 gadiem. Lai nu kā, man bija virkne jautājumu lijā jaunajam vadītājam, kas šajā gadījumā nav Danis Reiznieks Ozols vīrs, jo tas ir jaunais vadītājs, bet man bija jautājumi par to, ka kādā veidā tagad, nu, ko mēs par tiem 4,2 miljoniem eiro dabūsim. Jūlija Stepiņenko ļoti labi tikko kā izstāstīja magnetika Latvijā. Mums ir bijuši runājošie akmeņi. Un es domāju, ka mums būs vēl dažādas PR kampaņas un nebūtu Saeimas sēde tā īstā vieta, kur runāt par to, kādas mākslinieckās izpausmes reklāmas PR speciālisti izdomās ieteikt mūsu valsts tēlu. Bet nākamajā gadā kolēģi ir, nu, mēs joprojām, ja jūs zināt, esam pagarinājuši līdz 11. janvārim šo te mūsu ārkārtas situāciju ar COVID-19. Jautājumu, kas liekas tālāk, mēs neviens nezinām. Katrā ziņā es saku lielu paldies opozīcijai šajā gadījumā par šī jautājumu tieši Latvijas tēla naudas iztērēšanu. Šeit ir tiešām tā summa 4,2 vai 4,5 miljonu īsti neatceros, bet tā ir liela summa. Es redzu to, ka šis ir apropriācijas jautājums. Diemžēl, kolēģi, atvainojiet arī no opozīcijas, šis ir jānoraida, bet jūs esat ļoti labi iezīmējuši vietu, no kurienes var dabūt naudu nākamajiem naudas piešķirumiem apropriācijas rezultātā, jo tā būs vajadzīga arī skolotājiem. Tā kā paldies, noraidām.
Deputis Slēdzu komisijas vārdā.
Es vārdā vēlos bilst, ka komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 49. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 34 pret 56 atturas 2 priekšlikumus nav atbalstīts. Tātad pie kolēģi deputāti Zariņš ir pieteicies runāt par procedūru, bet tas nav šīs sēdes jautājums. Viņš ir vēlējies runāt par iepriekšējo sēdi, kur kāpēc koalīcijas deputāti piesakoties deputējs var neievarot Saeimas kārtības rūli, pieteikties runāt pret priekšlikumu, bet runāt par to un sēdes vadītājs to pieļauj. Gan Zariņkungs, gan vispārējie deputāti dzirdēja, ka deputātam tika izrādīts un deputāts izrādīja izpratni. Tātad, godātie kolēģi, ir nepieciešams tehniskais pārtraukums. Mēs dosimies tehniskajā pārtraukumā. Lūdzu, izejiet no e-Saeimas sistēmas un restartējiet dators. Godātie kolēģi, lūdzu, pārtraukuma laikā restartējiet dators. Pārtraukums būs 15 minūtes līdz 19.40. Tātad vēl deputātu reģistrācija. Un vēlreiz lūdzu izejiet no e-sistēmas un restartējiet datorus. Pārtraukums līdz 19.40.